parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi por homa familio.
Bonvenon, gesinjoroj el Bonaero. En la 350 Esperanto elsendo de la Pola Retradio. Post kelkaj horoj komenciĝos la lasta programero de la 99 Universala Kongreso de Esperanto, la solena fermo. Nun tamen ni proponas ankoraŭ sonscene retrorigardi al la eventoj de la vendreda kaj ĵaŭda kongresaj tagoj.
La 99 Universala Congreso de Esperanto Bonaero 2014.
El Bonaero parolas Barbara Pietrzak. Vendredo estis la lasta tago dum kiu debatis la komitato de UEA, jen akceptante la estrarajn raportojn, jen difinante la rekomendojn en la komitataj forumoj pri konsigo, kapabligo, komunumo kaj kunordigo por la jara laboro de la estraro. La komitato akceptis la regularon pri la reta voĉdonado. Ankaŭ dum tiu ĉi konsido aŭdiĝis kritiko, ke en la kongresa programo mankis prezento de la rezultoj de la plej grava kultura konkurso de UEA, belartaj konkursoj, kun atentigo ke ĝi ne manku dum la 100. Universala Kongreso en Lille. La komitato aŭskultis la raporton de la reĝisoro de la kongresa temo, Rafael Zerbetto, kaj konatiĝis kun la vortumoj de la kongresa rezolucio, kiu al la kongreso estos prezentita dum la solena fermo. Sed ni kaptu iom el la laboretoso de la komitata konsido. Jen Rafael Zerbetto informas pri la dumsemajnaj laboroj pri la kongresa temo.
Ciare che si scriva discute per la congresa temo io si scrivo molto mia di la congresa temo la discutono alla categoria lavoro della stessa della FARPO deve essere senso per il consiglio e la senso che sa migliore della consiglio per la situazione per la tema della congresso e lo essere conduco alla temo con la tua discuto essere senso per il comunumo la senso per la romana la senso comunumo magari sul mio valetto contro il caiano a favore ad avrimo penso e con la sequa dotato e se c'è cioè, la campo e pri capabrigo per quello dico nel senso che mi devo non abbiamo fatto se abbiamo la tutta romana io senso quello dico a grado poi ad avrimo penso dai che mi devo abbia un educato un po' di avrimo fai voluto che la discuto e avessi la parte prima che molti sono italiani e che mi penso che esistono diverse opinioni che infine il successo suffice con se si ritiene la risoluzione.
Iam nekutime kelkaj komitatanoj aperis dum la konsido en buŝomaskoj kiel sekvo de mini-epidemio, kiu plagis kongresanojn de la 99 UK. Multaj venigis griposimptoman infektiĝon el Montevideo, sed ĝi rapide vastiĝis inter aliaj. Bedaŭrinde, inter ĝiaj viktimoj troviĝas ankaŭ mi, kio draste limigas kaj limigis la eblecon kolekti sandokumentajn materialojn. Bedaŭrinde ĉiu tago estis alportanta novajn malsaniĝojn. El la programo vendreda mi menciu pri la alta nivelo de oratora konkurso por malpli ol 30-jaraĝaj kongresanoj. Kiel informis kun kontento Giuliano Otto Pritz, ĝi per sia kvalito superis tiujn en la lastaj jaroj. Kaj kvankam mi informis, ke aperis la ideo, ke la konkurso malaperu en la kongresa programo, la publiko laŭte esprimis sian kontraŭstaron. Inter la finaj programeroj de la kongresa tago, tre multajn kongresanojn logis la aŭkcio kiom dum la bona erao gvidis la generala direktoro de UEA Osmo Buller.
En multaj lokoj, ĝis nun dume 30 antaŭaj lokoj, la gvidanto de la aŭkcio estis anglikonki, sed ĉifoje li ne povis partopreni en la lokoj, kaj li devis anstataŭi hampi per du aŭkciistoj. Sed ambaŭ ili hodiaŭ decidis fari kunsidon ĝuste je tiu ĉi horo de la konsilio. Certe non mi kun helpo de Francisco kaj Luz kaj Stanka ne proboros vidi tiun ĉi aŭkcion al feliĉa fino. Ĉar mi estas fino, kompreneble mi ne povas promesi al vi tiajn piroteknikaĵojn, kiuj vi regalis min dum antaŭaj aŭkcioj. La ĉefa celo estas klopodi malplenigi tiun ĉi tablon, ŝanĝi ĝin en vian monon. La aŭkcio havas unu oficialan valuton, ĉiuj prezoj ĉi tie estos en eŭroj. Sed post la aŭkcio vi povos pagi viajn aĉetaĵojn ĉu per eŭroj, ĉu argentinaj pezoj. Krome, se vi havas UEA-konton aŭ monon en via UEA-konto, vi povos ankaŭ deveti la aĉetaĵojn al via UEA-konto. Eblas ankaŭ pagi per kreditkarto. Vi povos fakte komenci per tiu, kiun vi ĵus prenis kiel ekzemplon. Ĝi estas de Daniel Quarelio, kiu estis argentina esperantisto, ĉu ne? El Bonaero. Complementoj del verbo. La numero de la libreto estas du. Complemento del verbo de Daniel Quarelio, capitolo 10-23. Kiu donas 3 eurojn por tiu ĉi libreto? 3 eurojn. Levu la manon, kiu pretas doni 3 eurojn. Tie leviĝis unu mano. Ĉu estas iuj, kiuj volas doni por ĝi 7 eurojn? Sed, no mi miras, neniu mano do vi ricevas ĝin por 3 eurojn. Kaj se ni restas ankoraŭ sur la lingva kampo, gramatikaj aferoj, kie ĝi estas la plej grava lingva verko, se temas pri la gramatiko de Esperanto, fundamento de Esperanto, de Lazaro Ludoviko Zamenhof, kaj tiu ŝajnis esti la eldono de 1963. Nun ni komencas per 7 eurojn. Kiu donas 7 eurojn per tiu ĉi eldonado, tio estas en tre bona stato. 7 euroj por fundamento de Esperanto. 7 euroj jam estas ĉi tie ofertita. Kiu donas 9 euroj por la fundamento? La fundamento en si mem kompre valoras multe pli ol 9 euroj. Tio valoras nemezurebla. Se ne tiu ĉi konkreta objekto iras por 7 euroj al Norvegio. Nun estas jarlibro de la jaro.
Ĝi estas de 1934 kaj ĝi estas iom aparte strange rara, mi dirus, ĉar antaŭe oni povas trovi ĝin en tre rarita tipo iun poemon al Hispanio. Lando ĉarma, harmoniiga en la naturojn, belaĵojn kun la plej belaj kaj rimarkindaj artaĵoj, ravanta klimato, variega pejzaĝo, diverse pitoreska, artaj monumentoj, ĝardenoj. Tamen ĝi estis anonco. Ĝi estas anonco por Hispanio. En formo de un charma poemo.
Quantam tio anonzo, certe anca contribuis alla eblezzo de UEA pagi la prescosto de tio cia libro, et tamen ni petas almena por la comenzon 30 euroin por tio cia palo verbo. Jar libro de UEA e vidanzi vide actuale. Plot estas la unua, tu estas aliai por 10-2 euroi, 10-2, 10-5 euroi, 10-5, 10-5, venis 10-5, 10-7,
Sed ni retrorigardu al la ĵaŭda Esperantologia konferenco. Al ĝi, kiel ni antaŭanoncis, kontribuis ankaŭ Maciek Jaskot, kaj jen lia raporto pri ĉi tiu kongresa programo.
Kiel ni informis dum iu el niaj raportoj, ĵaŭde okazis la Esperantologia konferenco kadre de la 99a Bonaera Universala Kongreso, kaj la tutan programon ĉeestis Maciek Jaskot. Do, diru kelkajn vortojn pri la trapaso kaj pri la kontribuoj, pri tio kio estis aparte interesa. Mi kredas, ke ĉiuj kontribuoj estis interesaj, sed estas interesa aŭdi tion ankaŭ de vi, laŭ via pritakso.
Jes, mi havis la eblecon partopreni la tutan konferencon ĉi-jare, kaj dum ĝia trapaso estis planitaj 4 prelegoj. Bonvenigis la ĉeestantojn kaj enkondukis la temojn de la konferenco samideano Jose Antonio Vergara kaj profesorino Esther Shore, kiu esis la kun organizanto ankaŭ ĉi-jare. La unua prelego esis de doktoro Markus Kramer, kiu parolis pri Esperanta lingvoscienco, kaj verdire li formulis interesan demandon, ĉu eblas paroli pri Esperanta lingvoscienco, aŭ kiel difini kiuj estas la kompetentaj parolantoj, kiuj determinas la lingvan regularon. Ĉar ja oni donis la atenton al tio, pri kiu Esperanto, pri tia Esperanto ni parolu, kiaj personoj estu konsiderataj parolantoj spertaj, el la parolo de kiuj personoj ni elĉerpu bonajn ekzemplojn kaj bonajn lingvostrukturojn. Kompreneble oni ne alvenis al unu sola taŭga konkludo. Doktoro Kramer proponis ŝtupan aliron al la problemo, interalie per organizado de enketoj inter spertaj esperantistoj. Ĉar la lingvo ja evoluas, kiel ĉiuj lingvoj, estas lingvo vivanta, kaj en Esperanto ankaŭ aperas ŝanĝoj de la lingvouzo, de la strukturoj, ankaŭ kelkatempe de la signifo de unuopaj vortoj. Do ni ne povas daŭre referenci nur al la bazaj tekstoj, kiuj ja estas tre gravaj, sed tamen kun la tempo fluo aperas novaj vortoj kaj aperas novaj necesoj por la lingvo. Poste ni iomete forlasis la temon de lingvistika kampo kaj profesorino Esther Shore el la Princeton Universitato parolis pri Zamenhof kaj la liberala streko komunuma debato. Ŝi emfazis tion, ke Zamenhof ekde la komenco havis tre klarajn ideojn pri komunumo, kiamaniere en la Esperanta medio oni flegu la ideon de komunumo. Ŝi atentigis pri tio, ke oni ne miksu, ke oni neniam miksu la terminojn komunumo kaj komunismo, ĉar ja temas pri tute aliaj aferoj, sed homoj ne konscias ofte pri tio, ke oni devas ja apartigi politikajn kaj socipolitikajn doktrinojn de la penso de nia maestro, ekzemple koncerne la lingvon kaj la komunumon. Profesorino Esther Shore rilatis sin al teorio de literaturo, sed ankaŭ citis ĉefajn spertulojn pri ekonomiko kaj sociologio. Kompreneble post ĉiu prezento estis dekminuta tempo por starigi demandojn. La ĉeestantoj vigle interesiĝis pri ĉiuj temoj, kaj ja la debatoj tutcerte plilongiĝus, se nur ni havus la tempan eblecon. Post mallonga paŭzo, profesoro Krister Schisselmann parolis pri Akademio de Esperanto fronte al novaj taskoj. Unu el la organizantoj de la Esperantologia konferenco, José Antonio Vergara, jam menciita, diris, ke eble la unuan fojon oni parolis pri la rolo de la Akademio, sed ene de la Esperantologia konferenco. Profesoro Schisselmann tamen substrekis, ke en tempoj, kiam oni kritikas la laboron de la Akademio, ĝi ja plenumas gravan rolon ene de nia komunumo, kaj tre detale prezentis la taskojn, kiujn oni plenumas ene de la Akademio, kaj ankaŭ parolis pri la 42 nunaj akademianoj kaj pri la korespondantoj de la Akademio. Evidentiĝis, ke ĝenerale homoj malmulte scias pri kiom granda, kiom ampleksa estas la laboro de la Akademio, kaj ke ĝi ĉirkaŭprenas ne nur strikte lingvajn problemojn, sed ja rilatas al multaj kampoj, per kiuj ni povas vidi la riĉecon de la esperantlingva komunumo, ĉar la lingvo ja estas ilo, per kiu oni flegas multajn kampojn kaj sciencobranĉojn. Fine la kvara prelego estis mia, mi havis la honoron esti invitita ĉi-jare por paroli pri temo ligita kun mia disertaĵo doktoriga. Mi parolis pri falsaj amikoj. Ĉu veraj aŭ falsaj amikoj, leksikaj malkoincidoj en la tradukado inter la hispana kaj Esperanto. Mi substrekis tion, ke la ideo verki disertaĵon pri la temo radikas el tio, ke daŭre oni malmulte parolas el la scienca vidpunkto pri la fenomeno de falsaj amikoj, kiun ni esperantistoj frontas ĉiutage, ĉar ni parolas la internacian lingvon, sed kompreneble samtempe ni komunikiĝas en nia patra aŭ en niaj patraj lingvoj, ĉar estas personoj plurlingvaj, kaj ĉefe komence de la 21a jarcento mi estas konvinkita, ke personoj ĉiutage parolas pli ol unu lingvon, ĉu ne? Kaj mi komencis per starigado de demandoj, kio estas la falsaj amikoj, kia maniere paroli pri ili, kia maniere difini ilin. Difinoj estas multaj, kaj la klasika estas el la 1920-oka jaro, sed ili ĉiuj validas, ĉar ja temas pri vortoj, kiuj pli malpli signifas la samon, pli malpli havas la saman formon, sed ja evidentiĝas, ke ne. Kaj ni utiligante tiujn vortojn pensas, ke ni esprimas iun signifon, sed ni eraras aŭ erarigas homojn. La ĉeestantoj, multaj el ili denaskaj parolantoj de la hispana, atentigis min tute prave, ke mi koncentriĝis pri la hispana varianto de la hispana lingvo. Nu, kompreneble, ĉar mi lernis tian varianton, kaj ja, se ni parolas pri lingvo, kiun parolas pli ol 500 milionoj da personoj, estas malevitebla, ke oni ne pritraktu ĉiujn signifojn de unuopaj vortoj, kaj ja, ene de la hispanlingva mondo, la signifoj de unuopaj vortoj ŝanĝiĝas, eĉ se temas pri la sama lingvo. Kaj mi donis ekzemplojn de vortludoj, kiuj en Esperanto literaturo ankaŭ estas sufiĉe utiligataj por akiri diversajn celojn. Sed ja, la ĉefa celo de la lingvo, kaj tion mi substrekis, estas komuniki klare, klarmaniere, ĉu ne, la signifon, kaj eviti miskomprenojn, kiuj radikas en tio, ke jes, ŝajne ni konas la vorton, kaj ni tuj rekonas la vorton en Esperanto, sed ja, ni konas la signifon en la franca, en la itala aŭ en la hispana, kaj en Esperanto la vorto tamen funkcias alimaniere.
Kiel entute vi pritaksus la numjaran Esperantologian konferencon? Ĉu estis granda publiko? Ĉu estis granda interesiĝo aŭ tio estis iu renkontiĝo, rendevuo ene de spertuloj?
Mi la unuan fojon kiel preleganto partoprenis la Esperantologian konferencon. No, mi povis vidi el alia flanko kiel tio aspektas. Se ni parolas pri la ĉeestantoj, estis pli malpli kvardek-kvindek personoj, ne ĉiuj fakuloj pri lingvistiko aŭ pri prilingvaj sciencobranĉoj. Ne estis rendevuo nur de personoj, kiuj volas rakonti al la aliulo pri siaj atingoj sciencaj. Inter la ĉeestantoj estis multaj personoj, kiuj simple interesiĝis pri lingvo, kaj de la demandoj oni povis kompreni, ke estas multaj personoj, kiuj interesiĝas pri la vivanta lingvo kaj la apliko de la atingoj de esperantistoj, sciencistoj samtempe, ĉar ili instruas Esperanton. Do interesas tiujn personojn vidi, kiamaniere oni povas apliki la sciencajn atingojn aŭ tion, kion oni priskribis, ni diru sciencmaniere, en la praktiko, en la instruado, ĉar ja dum lecionoj de Esperanto aperas multaj demandoj de la lernantoj, kaj evidentiĝas, ke tiuj demandoj estas la samo, kio interesas sciencistojn, kiuj kompreneble priskribas tion kelkfoje eĉ pli komplike, sed ja, la scienco devas helpi homojn en la ĉiutaga funkciado. Kaj mi pensis, ke ĉiare ni povis vidi, kiamaniere komunikiĝas la reala vivo, la ĉiutaga vivo de personoj kun la sciencesploroj, kaj ke ili vere servas al tio, kaj ke ili vere servas en la ĉiutaga vivo.
Dankante al Maciek pro tiu interesa raporto, ni finas nian hodiaŭan raporton el Bonaero, el kiu parolis Barbara Pietrzak. Ĝis la raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.